tia é um dilo. Dashurë të nderuara dëgjues, kudo që jeni, përshëndetje. Unë Albani ju përshëndes të gjithëve ju përzemërsisht dhe ju uroj mirë se erdhët në emisionin Fuqia e Ungjillit. Takohemi sërish të nderuara dëgjues me ciklin ton të emisioneve të titulluar Rruga e Drejtësisë. Në emisionin ton të kaluar, në kuadër të këtij cikli, shtjelluam dy psalmet e para. Do të ishte mirë sikur të kishim kohë të mjaftueshme për të lexuar të gjitha psalmet, por me që libri përmban 150 psalme, një gjë e tillë nuk mund të bëhet brenda kohës u kufizuar të emisionit ton. Megjithatë, para se të mbyllim librin e psalmeve, dëshiroj të studiojmë bashkërisht edhe një psalm që Perëndia e vuri në mendjen e Davidit. Ky është psalmi 22. I cili është një psalm interesant, sepse parathot 1000 vjet më parë mënyrën se si do të vdiste Mesia, si fli për të paguar pagën e mëkateve për të gjithë pasardhësit e Adamit. Në këtë psalm, Davidi paratha rreth 30 ngjarje që do të ndodhnin ditën e flijimit të Mesisë. Kur lexojmë Ungjillin që përmban historinë e Mesisë, shohim që gjithçka ndodhi pikërisht ashtu siç kishte parathënë profeti David. Kështu mund të jemi të sigurt që psalmi 22 nuk është vepër e mendjes së njerëzit, por vepër e Perëndisë. Vetëm Perëndia mund të parashoh të ardhmen me kaq saktësi. Tani le të dëgjojmë çfarë shkruajti profeti David në psalmin 22. Këtu Davidi i shkruajti mendimet që do të ishin në mendjen e Mesisë në ditën që ai do të derdhte gjakun e tij si shpengim për mëkatin. Ai tha: Perëndia im, Perëndia im, pse më ke braktisur? Pse më rri kaq larg dhe nuk vjen të më shlirosh, duke dëgjuar fjalët e ufshamësime? O Perëndia im, unë bërtas ditën, por ti nuk përgjigjesh. Edhe natën unë nuk rri në heshtje. Të klithën ty dhe u shliruan, patën besim të ti dhe nuk u zhgënjyen. Por unë jam një krimb dhe jo një njeri, turpi njerëzve dhe përçmimi popullit. Më derdhin si ujë dhe tërë kockat e mia janë të ndrydhura. Zemra ime është si dylli që shkrihet në mes të zorrëve të mia. Forca ime është tharë si një embalte dhe gjua ime është ngjitur te qellza. Ti më ke vënë në plurin e vdekjes, sepse qent më ka rrethuar, një grup keqbërësish më ri rrotull, më kanë shpuar duart dhe këmbët. E kuptuat se çfarë shkruajti profeti David për Mesin? 1000 vjet para se Mesia të vinte në botë, Davidi shkruajti sepse qent më kanë rrethuar, një grup keqbërësi shumëri rrotull më kanë shpuar duart dhe këmbët. Me këtë fjalë, Davidi paratha mënyrën se si pasardhësit e Adamit do t'i shponin duart e Mesisë, duke e gozhduar atë në kryq. A thua, përse shkruajti Davidi që njerëzit e këshi do të agoshdonin Mesin? Përse duhet të vdiste Mesia me një vdekje kaq të dhimbshme? Përse Perëndia duhet t'i duronte njerëzit që ta mbytnin shpëtimtarin që ai vetë kishte dërguar? Fjala e Perëndisë na jep përgjigje për këto pyetje të rëndësishme. Ishte domosdoshme që shpëtimtarit të vuante edhe të vdiste me një vdekje kaq të rëndë, me qëllim që ai të mund të merrte vendin ton dhe të duronte për ne ndëshkimin që Perëndia i bën mëkatit. Përderisa paga për mëkat është vdekja dhe zjarri përjetshëm në ferr, ishte domosdoshme që Mesia të provonte zjarrin e ferrit që ne meritonim për shkak të mëkatit ton. Perëndia në planin e tij të përkryer dërgoi shpëtimtarin që ishte i panjoll, me qëllim që vdekja e tij t'u vlejë të gjithëve. Kështu Perëndia mund të hapte për pasardhësit e Adamit rrugën e faljes së mëkateve dhe rrugën për jetën e përjetshme, pa vënë në kundërthënie drejtsinë e tij. Mesia do të paguaj pagën për mëkatet tona. vdekjeme si së drejt, është arsye që Perëndia mund të gjykojë si të drejt se cilin që beson në të. Ajo që profeti David shkruajti për Mesin dhe vdekjen e ti, është vërtetë mrekulli. Mendoni për të. 1000 vjet para se Mesia të vinte në botë, Davidi paratha holësisht mënyrën e vdekjes së Mesis, gëzhdimin në kryq. Do shta gjë kryesore që ne duhet të mbajmë mendesh kjo. Romakët ishin të vetmit që praktikonin ekzekutimin me anë të gëzhdimit të viktimës të kryq. Por, kur shkruajti Davidi për këtë ngjarje, Romakët ende nuk ekzistonin dhe askush nuk dinte për këtë mënyrë ekzekutimi me gëzhdim në kryq. Megjithatë, Perëndia e vuri në mendjen e Davidit këtë mënyrë ekzekutimi me vdekje të Mesis, dhe Davidi e shkruajti atë në psalm, me qëllim që ne ta dim që vdekja e Mesis në kryq ishte pjesë e planit të Perëndis për të na shpëtuar ne nga paga e mëkatit ton. E vërteta që përmban psalmi 22 është shumë e qartë, dhe ne duhet i kushtojmë vëmendje. Por këtë mesazh nuk e pranojnë të gjithë. Deri në ditët tona, ende ka njerëz që e kundërshtojnë atë që shkruajti profeti David për mënyrën e vdekjes së Mesis në kryq. Këta njerëz thonë, Perëndia nuk mund të lejojë që Mesia të durojë një vdekje kaq të turpshme dhe kaq të dhimbshme. Por këta njerëz që mendojnë kështu, nuk kanë një huri të thellë për shkrimin e shenjtë dhe as për planin e Perëndis për t'i shpëtuar mëkatarët. Miq të dashur, keni kujdes dhe mos e ignoroni rrugën që Perëndia ka caktuar për shpëtimin e mëkatarëve. Fjala e Perëndis thotë, si do të shpëtojmë ne në qoftë se e lëm pas dore një shpëtim kaq të madh? Sepse mesazhi i kryqit është marrëzi për ata që humbin, por për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndis. Le të shohim tani se çfarë shkruaj Timotei Davidi në lidhje me rrethanat në të cilat të vdiqë Mesia në kryq. Davidi shkruan në çfarë thotë Mesia: Perëndia im, pse më ke braktisur? Thonë, ai ka besuar Zotit, le ta çliroj, pra ta ndihmoj mbasi e do. Me siguri i tij ai që më nxori nga barku i nënës, bëre që të kem besim të ti qysh nga koha kur pushoj ambisisët e nënës ime. Më derdhin si ujë dhe tër kockat e mia janë të ndrydhura. Zemra ime është si dylli që shkrihet në mes të zorrëve të mia. Forca ime është tharë si një enbalte dhe gjua ime është ngjitur te qelza. Ti më ke vënë në plurin e vdekjes, sepse qent më kanë rrethuar, një grup keqbërës si shumëri rrotull, më kanë shpuar duart dhe këmbët. Unë mund t'i numëroj gjithë kockat e mia, ato më shikojnë dhe më këshyrin. Ndajnë midis tyre rrobat e mia dhe hedhin në short tunikën time. Me këto fjalë, Davidi po parathoshte se pasi njerëzit e gozhduan Mesin në kryq, ata e goditën, e tallën, dhe rrobat e tij i shqyen dhe i ndan mes tyre. Këto ndodhën 1000 vjet pasi Davidi kishte parathën. Dëgjoni çfarë është shkruar në Ungjill për vdekjen e Mesis. Shkrimi i shenjtë thot: mbasi i kryqëzuan, i ndan me short rrobat e tij, që të përmbushej ç'ishte thënë nga profeti, i ndan ndër mjetyrë rrobat e mia dhe hodhën short mbi tunikën time. Pastaj ulën dhe e ruanin. Dhe ata që kalonin andej e fyenin duke tundur kokën dhe duke thënë: ti që shkatërron tempullin dhe e rindërton për 3 ditë, shpëto vetveten, në qoftë se je biri Perëndis, zbrit nga kryqi. Kështu Ungjilli tregon se si u plotësuan parashikimet e profetit David. Në psalmin 22 lexuam gjithashtu se si Davidi paratha që Mesia do të ketë etje dhe dhimbje të tmerrshme në trup dhe shpirt. Prandaj Mesia thiri që në vargjet e para duke thënë: Perëndia im, pse më ke braktisur? Kur të studiojmë Ungjillin, do të shohim se gjithçka ndodhi pikërisht ashtu siç kishte parashikuar Davidi në psalme. Po përse thiri Mesia nga kryqi duke thënë: Perëndia im, pse më ke braktisur? Sepse Perëndia është i shenjtë dhe nuk mund ta toleroj mëkatin. Vetë Perëndia duhej t'i kthente shpinën Mesisë u gëzhduar në kryq dhe të ndahej prej tij, sepse Perëndia vuri mbi të ndëshkimin për të gjitha mëkatet tona. Prandaj shkrimi i shenjtë thotë sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Profeti David paratha edhe diçka tjetër në psalme, një lajm shumë të mirë. Në psalmin 16, Davidi shkruan dhe për Mesin, thot, sepse ti nuk do të lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh që i shenjti ju të shoh korruptimin, ti do të më tregosh shtegun e jetës, ka shumë gëzim në praninë tënde, në të djathtën tënde, ka kënaqësi në përjetësi. Në këtë mënyrë, Davidi paratha se si Perëndia kishte planifikuar ta ngrinte Mesin nga varri, me qëllim që kushdo që beson në të, të mund të jetoj përgjithmonë në praninë e shenjtë të Perëndis. Kështu ngjilli shpallë, sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash ato që edhe unë vet i kam marrë se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve. E Davidi paratha edhe atë që do të ndodhte pas ringjalljes së Mesis, kur tha se Perëndia do ta merrte atë në qiell për t'i dhënë vendin e merituar në të djathtën e tij, derisa ai të kthehet përsëri në tokë për t'i gjykuar të gjithë njerëzit. Këtë ai e tha në psalmin 110, ku shkruan: Zoti i thot Zotëris tim, ulu në të djathtën time, derisa ti bëj armiqtë tu stol të këmbëve të tua. Në fund të kapitullit të 22, Davidi shkruan: Gjithë të pasurit e dheu do të hanë dhe do të të adhurojnë. Të gjithë ata që zbresin në plurë dhe që nuk arrin të mbajnë gjallë do të përkulen para teje. Pasarësit do t'i shërbejnë, do t'i flitet për Zotin brezit të ardhshëm. Ata do të vinë dhe do t'i shpallin drejtsinë e tij një populli që nuk ka lindur akoma dhe që ai vetë e ka krijuar. Ky psalm përfundon me konfirmimin që Zoti e kreu veprën e tij. Çfarë do të bëjë Mesia? Ai do të flijohet për të gjithë mëkatarët. Ai do të përmbush gjithatë që Perëndia e kishte premtuar Adamit dhe Evës rreth shpëtimtarit, i cili do t'i shpëtonte ata dhe të gjithë pasardhësit e tyre nga paga e mëkatit. Mesia do të vdesë si fli përfundimtar. Nëpërmjet të vdekjes së tij në kryq, Mesia do të përmbushë dhe ndaloj flijimin simbolik të kafshëve, që dikur Perëndia e kërkonte si mjet për mbulimin e mëkateve. Ashtu si dashi që u flijua në vend të birit të Abrahamit, edhe shpëtimtari do të flijohet si fli përkryer dhe përfundimtar për të gjithë mëkatarët, një herë e përgjithmonë. Ky është lajmi i mirë i Perëndis për botën. Mesia vdiq për mëkatet tuaja. Rruga e shpëtimit është e hapur për të gjithë ata që besojnë. Për këtë arsye, pak para se të vdiste Mesia thiri, gjithçka u krye. Ai e bëri të mundur shpëtimin. Kurse Perëndia e konfirmoi atë që përmbushi Mesia, duke ngritur atë nga të vdekurit. Gjithë këtë plan do ta shohim mollësisht të përshkruar në Ungjill. Të nderuar ndëgjues, le të mbajmë mend këtë. 1000 vjet para lindjes së Jezu Krishtit, profeti David parashikoi që mëkatarët do t'i shpojnë Mesis duar dhe këmbët. Dhe le të mos harrojmë arsyen pse Mesia duroi një vdekje aq të mundimshme. Ai vdiq për ju dhe për mua, për të gjithë mëkatarët, me qëllim që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Mesia lejoi që njerëz zemërlig t'i shponin duar dhe këmbët, vetëm sepse ai ishte i vullnetshëm të plotësonte planin e Perëndis dhe të flijoi vullnetarisht për mëkatarët. Dëgjoni çfarë thotë Jezusi në Ungjill: Prandaj ati më do, sepse unë e lë jetën time që ta marrë për sëri. Askush nuk mund të ma heqë, por e lë nga vetja. Unë kam pushtet ta lë e pushtet ta marrë për sëri. Ky është urdhëri që kam marrë nga ati im. Ju dëgjues të dashur, a jeni mirënjohës për atë që bëri Perëndia për ju, duke dërguar Mesin për t'ju shpëtuar nga mëkati? Shkrimi shenjtë Bibla thot, sepse për këtë ju thirët, sepse edhe Krishti vuajti për ne, duke ju lënë një shembull që të ecni pas gjurmës së tij. Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi, dhe me vurratët e tij ju ushruat, i cili u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u ringjall për justifikimin ton, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Të dashur dëgjues, këtu së bashku duhet të ndahemi. Dash Zoti, në emisionin ton të ardhshëm do të flasim për shkrimet e tjera të profetëve. Dhe do të flasim konkretisht për historinë e të birit të Davidit, Salomonit. Le t'ju bekoj Perëndia ndërsa do të mendoni për atë që shkruan Davidi në Psalmin 22, sepse qent më ka rrethuar, një grup keqbërësi shumëri rrotull më kanë shpuar duart dhe këmbët.